Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Ανοίγουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, τον κύκλο συζήτησης με ομογενειακούς παράγοντες για τον Κυπριακό. Έναν κύκλο που ουσιαστικά ανοίξαμε πριν από 12 με 13 λεπτά με μια εκτενή αναφορά για το τι πρόκειται να συμβεί σήμερα διαδικαστικά στο Μον Πελεράν της Ελβετίας, σε αυτό το ορεινό θέρετρο που έτσι γίνεται ευρύτερα γνωστό σε όλους μας, επειδή εκεί θα συναντηθούν οι κύριοι Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζή. Έχουμε προσκαλέσει να είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΑ, της Παναυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, ο Κώστας Προκοπίου. Επίσης είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΑ, ο Σπύρος Κωνσταντίνου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Τάκης Χριστοφή. Θέλω να δω ποιοι παράγοντες είναι ήδη μαζί μας για να τους καλησπερίσουμε. Αγαπητέ Κώστα, αγαπητέ Σπύρο, αγαπητέ Τάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που βρήκατε το χρόνο να είστε μαζί μας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, ακούγεστε και οι τρεις ταυτοχρόνως, γι' αυτό, για να μην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη, θα λειτουργήσω συντονιστικά, δίνοντας το λόγο. Κύριε Προκοπίου, θα ξεκινήσουμε μαζί, διότι είστε ο εν ενεργεία πρόεδρος της ΠΑΣΕΚΑ και δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ακολουθείτε πιστά και αφοσιωμένα αυτά που εκπορεύονται επισήμως από τη Λευκωσία. Τι περιμένετε εσείς να βγει από αυτή την πενθήμερη διαπραγμάτευση?
Βέβαια, αυτή η πενθήμερη, πιστεύω, διαπραγμάτευση, η θέμη είναι πολύ σύντομη για να φτάσουμε σε τελική λύση. Για μήνες τώρα συζητούνται διάφορα άλλα κεφάλαια εκτός του περιουσιακού και του εδαφικού και των εγγυήσεων. Και όμως έχουμε ακόμα εκκρεμότητες στα άλλα κεφάλαια που είναι υποτίθεται πιο εύκολα. Και από ό,τι καταλαβαίνω θα συζητήσουν εκτός από το εδαφικό, όπου δεν θα κατατεθούν χάρτες προς το παρόν, θα συζητηθούν τα κριτήρια μόνο. Δηλαδή κριτήρια αυτογραμμή, αριθμός ελληνοκυπρίων προσφύγων που θα γυρίσουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, ποσοστό εδάφους, πολιτιστική κληρονομιά και μνημεία που θα πρέπει να εμπέσουν την ελληνοκυπριακή πολιτεία. Και βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά τα θέματα για να τελειώσουν σε 5 μέρες.
Μάλιστα.
Εκτός του ότι έχουμε και όλα τα άλλα.
Εσείς, κύριε Κωνσταντίνου, τι αναμένετε να βγει από αυτή την συζήτηση εκτός κυπριακού εδάφους?
Φυσικά το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή λαμβάνει μέρος στο εξωτερικό δείχνει ότι υπάρχουν άλλοι παίκτες μέσα στο παιχνίδι, εκτός φυσικά των Ηνωμένων Εθνών που γνωρίζουμε ότι θα είναι παρόν. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για να, για να προχωρήσουμε στα πιο δύσκολα θέματα που είναι αυτό, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, του εδαφικού και της επιστροφής των προσφύγων και φυσικά και των εγγύσεων. Όμως το τι περιμένω είναι να δούμε εάν η Τουρκία παρουσιάσει άλλες θέσεις από αυτές που διαχρονικά κράτησε, δηλαδή το ότι και πάει δηλαδή στις διαπραγματεύσεις με αυτές τις θέσεις, δηλαδή ότι οι εγγυήσεις δεν είναι ουκάνευ και ότι το μόρφου δεν θα επιστραφεί και ορισμένες άλλες θέσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Και αν δεν, αυτό που περιμένω εδώ είναι ότι εάν δεν υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση της θέσης των Τούρκων και των Τουρκοκυπρίων, τότε φυσικά δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα.
Οφείλω να πω πως όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση. Όμως, όσο περνούσαν οι μέρες και φτάναμε στην κρίσιμη ώρα μέχρι χτες βράδυ, Έφνης άρχισε να καταλαγιάζει, που λέμε ο κουρνιαχτός, και να λένε κρατήστε με μέτρο, συγκρατημένη αισιοδοξία κτλ. Δεν ξέρω, αγαπητέ Τάκη, κύριε Χριστοφή, αν συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση της τελευταίας ώρας, και θέτω και σε εσάς το ίδιο ερώτημα, και εσείς τι αναμένετε από αυτή την συνάντηση?
Είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι η Τουρκία είναι αυτή που έχει τον τελικό λόγο. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί τις εγγυήσεις και την μονομερή επέμβαση που έχει με τις εγγυήσεις του 60, την αποχώρηση του τουρκικού στρατού με την εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία Τουρκία σήμερα είναι πολύ δύσκολο να διαγνωστεί πολιτικά ομιλούντες πάντοτε, μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, την απρόσκλητη επέμβαση της στη Συρία, το Ιράκ, και όχι και τόσο καλές σχέσεις της με τους δυτικούς συμμάχους, την υποβάθμιση στην προσπάθεια να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ σημαντικό για μας αυτό, με τη ρευστή κατάσταση στη Μέση Ανατολή που επικρατεί και την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζονται στη μέση που με κάνουν πολύ σκεπτικό αν θα πετύχει αυτή, δηλαδή αν είναι η κατάλληλη στιγμή σήμερα, δηλαδή αν οι συγκυρίες είναι αυτές που χρειάζεται να λυθεί ένα πρόβλημα όπως είναι το Κυπριακό, το οποίο χρονίζει εδώ και δεκαετίες.
Βέβαια, 42 χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Προκοπίου, είχε εκφραστεί και η άποψη, η ελπίδα, όπως θέλετε πέστε το, ότι θα μπορούσε και μέχρι το τέλος του 16 ο κυπριακός λαός να αποφασίσει. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε κάποια άλλη εκτίμηση ότι μπορεί να γίνει, να γίνει δηλαδή έως τώρα, ή θα πάει η υπόθεση για μετά. Και όταν λέω μετά, θέλω να συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι μόλις μπούμε στο 2017, κατά παράδοση, δεν λέω αν είναι καλό ή κακό, αλλά αυτό ισχύει και όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά σε πολλές δημοκρατίες, 12 μήνες πριν από εκλογές, πολλά πράγματα μπαίνουν στο ψυγείο. Έχετε εσείς κάποια τέτοια ανησυχία?
Εγώ βέβαια δεν...
Ναι, για να πω στους ακροατές μας που δεν ξέρουν ότι το 2018 το Φλεβάρι είναι προγραμματισμένες οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην ελεύθερη Κύπρο.
Πιστεύω ότι ο κ. Αναστασιάδης δεν θα παζαρέψει το κυπριακό λόγω εκλογών και λόγω του ότι θέλει να ξαναβάλει υποψηφιότητα σαν πρόεδρος. Αλλά το τέλος 16 δεν μπορεί να αποφασίσει ο κυπριακός λαός, γιατί έστω και αν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος 16 οι δύο
πλευρές,
τότε θα χρειαστεί κάπου 3 με 4 μήνες χρόνος για να γνωρίσει ο κυπριακός λαός ποιες είναι αυτές οι συμφωνίες, ποιο είναι αυτή η λύση η οποία θα πρέπει να ψηφίσει και να γίνουν τα δημοψηφίσματα, τα δύο δημοψηφίσματα, τα οποία θα πρέπει να γίνουν, αν συμφωνηθούν μέχρι το τέλος 16, να γίνουν τα δημοψηφίσματα κάπου στο μέσο του 17.
Κύριε Κωνσταντίνου, προηγουμένως στην απάντησή σας μας είπατε ότι εκεί δεν θα είναι μόνο ο κύριος Αναστασιάδης, δεν θα είναι μόνο ο κύριος Ακιντζή, δεν θα είναι μόνο ο κύριος Μπαν Κιμούν, αλλά είτε με την φυσική τους παρουσία ή όχι, θα είναι κι άλλοι παράγοντες κι άλλοι παίκτες. Να υποθέσω ότι εννοείται Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
Σίγουρα, και όχι μόνο θα είναι παρόντες, αλλά η κάθε μία από αυτές τις δυνάμεις έχει τη δική της ατζέντα. Και όχι λόγω του ότι υπάρχει Κυπριακό και θέλει καμία από αυτές τις δυνάμεις να μας βοηθήσει να το λύσουμε, αλλά λόγω των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και την τροχιοδρόμηση της Τουρκίας προς Ανατολάς, προς άλλα μέτωπα με άλλους σκοπούς, οι οποίοι δεν είναι της ώρας για να λύσουμε, αλλά εκείνο το οποίο βλέπω είναι το ότι ο μόνος λόγος και το μόνο κίνητρο της Τουρκίας σήμερα για να λύσει το Κυπριακό είναι για να μπορέσει να δώσει το βάρος που χρειάζεται στα άλλα μέτωπα, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό, και όπως είπε και ο Τάκης ο Χριστοφή προηγουμένως, με την Συρία, με το Ιράκ, πιθανότατα ακόμα και με το Ιράν και με τους υπόλοιπους γείτονες. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα της Τουρκίας. Η μεγάλη όμως, δηλαδή ενώ η Αμερική, Ευρώπη κτλ. Έχουν πέραν από αυτά τα συμφέροντά τους που έχουν να κάνουν με τα πετρέλαια στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη διέλευσή τους προς την Ευρώπη και γενικά με τον έλεγχο της κατάστασης, αφού η Κύπρος πλέον είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έχουν υπό έλεγχο ουσιαστικά και δεν υπάρχουν πλέον οι κίνδυνοι που υπήρχαν τη δεκαετία του 60-70 με παρουσία Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Άρα το λοιπόν, αυτοί οι κύκλοι θέλουν να δούνε κλείσιμο του Κυπριακού, ασχέτως του εάν είναι εν μέρει εις βάρος μας ή όχι. Ο λίγων τους ενδιαφέρει αυτούς το πόσο δίκαια είναι η λύση. Θέλουν λύση, κλείσιμο του Κυπριακού.
Να έρθω, κύριε Κωνσταντίνο, σε αυτό που είπατε, στο εις βάρος μας. ποιες είναι, ας πούμε, οι κόκκινες γραμμές για την ελληνοκυπριακή πλευρά?
Κοιτάξτε, η επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο έγινε λόγω του ότι στην Συμφωνία Εγκαθίδρυσης Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν το δικαίωμα επέμβασης τρεις νατοϊκές χώρες, η Ελλάδα, η Τουρκία και η Μεγάλη Βρετανία, και αυτές οι εγγυήσεις δόθηκαν με σκοπό ότι θα αποφευθεί όποια κίνηση της Κύπρου τότε για να ενταχθεί στην τότε Σοβιετική Ένωση ή να μπει στην επίρρεια, αν θέλετε, της τότε Σοβιετικής Ένωσης, αφού ακόμα τότε ήταν τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, να μην ξεχνάμε. Αυτή η περίοδος έχει περάσει, όμως οι εγγυήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει τόσο το πραξικόπημα στην Κύπρο, όσο και η εισβολή από την Τουρκία. Γι' αυτό η μια κόκκινη γραμμή σίγουρα είναι το ότι η Κύπρος ή είναι ανεξάρτητη ή είναι υποκειδαιμονία. Άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο φυσικά είναι η παρουσία οποιουδήποτε ξένου στρατού στην Κύπρο, προπαντός των κατοχικών στρατευμάτων, που πάει μαζί με το θέμα των εγγυήσεων, δηλαδή γιατί είναι θέμα ασφάλειας. Το τρίτο φυσικά είναι το θέμα του εδαφικού και της περιουσίας, το οποίο δεν μπορεί να αδικήσουμε ή να στερήσουμε το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στα σπίτια τους, έστω και αν ορισμένοι θα πάνε υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Αυτό θα ήταν απάνθρωπο σε μια περίοδο που η Κύπρος λέει ότι είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και θα δικαιούται ο κάθε Ευρωπαίος να έρθει να ζήσει στην Κύπρο χωρίς καν να έχει βίζα, αν θέλετε, είτε να έρχεται ελεύθερα να εγκαθίσταται στην Κύπρο. Και εμείς να συζητάμε αν πρέπει κάποιος να δικαιούται να πάει να κάτσει στην Κερίνια, ένας Ελληνοκύπριος. Αυτό το πράγμα είναι ακόμα μια κόκκινη γραμμή. Και αυτά τα τρία πράγματα, δηλαδή το εδαφικό, το προσφυγικό ή περιουσιακό όπως το λέμε, και το θέμα της ασφάλειας των εγγύησεων. Αυτές είναι οι τρεις παράμετροι που θα καθορίσουν εάν θα προχωρήσουμε σε δίκαιη λύση, και ενώ δίκαιη φυσικά σχετικά δίκαιη λύση, η οποία τουλάχιστον θα γίνει σεβαστή από τον πληθυσμό της Κύπρου, για να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε τέλος πάντων τον τρόπο ζωής που είχαμε κάποτε με τους Τουρκοκύπριους.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η ώρα είναι 6 παρά τέταρτο. Συζητούμε σήμερα επισταμένως το κυπριακό θέμα με ομογενειακούς παράγοντες. Θα σας παρακαλέσω, αγαπητοί φίλοι, να μείνετε για λίγο στη γραμμή σας, γιατί έχουμε να μεταδώσουμε, όπως ξέρετε, κάποια μηνύματα. Είναι η διάρκεια τους 1,5 λεπτό και επανερχόμαστε σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της ΠΑΣΕΚΑ, της Παναυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, τον κύριο Κώστα Προκοπίου, τον πρώην πρόεδρο της ΠΑΣΕΚΑ, τον κύριο Σπύρο Κωνσταντίνου, και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον κύριο Τάκη Χριστοφή. Συζητούμε μαζί τους για το Κυπριακό με αφορμή την έναρξη των συνομιλιών σήμερα στο Μον Πελεράν της Ελβετίας, των συζητήσεων που θα έχουν οι κύριοι Αναστασιάδης και Ακιντζή. Κύριε Χριστοφή, ο κύριος Κωνσταντίνου μας μιλούσε προηγουμένως για επιστροφή προσφύγων. Εσείς είστε ένας πρόσφυγας από το 1974 και δόθε. Όταν ακούτε και γίνεται συζήτηση για το εδαφικό, αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι δεν θα είναι όλο το έδαφος της Κύπρου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, αλλά ένα τμήμα της που δεν ξέρουμε πόσο. Ελπίζουμε να μην είναι το 37% που είναι σήμερα κατεχόμενο, να μην είναι υπό την συνιστόσα, όπως λέγεται, τουρκοκυπριακή πολιτεία, εάν επέλθει αυτή η διζωνική δικοινοτική λύση. Εσείς λοιπόν, με την οπτική γωνία και τη ματιά του πρόσφυγα, πώς αντιδράτε όταν γίνεται αυτή η συζήτηση για το εδαφικό? Από πού μπορεί να αντλήσει κανείς γενναιότητα για να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να είναι όλοι υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση οι πρόσφυγες?
Οι διαπραγματεύσεις δεν είναι μονόλογος, ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε τις δικές μας θέσεις, ούτε και είναι θέμα δίκαιων και άδικων για να μπει στη ζυγαριά. Ούτε έχουμε δύναμη ούτως ώστε να μιλάμε από θέση ισχύως. Μετά από 42 χρόνια κατοχής, ίσως να είναι και η τελευταία ευκαιρία για μια λύση. Γιατί μια λύση είναι εκτός από τη διχοτόμηση. Ας μην ξεχνούμε ότι ο χρόνος δουλεύει εναντίον μας. Ήρθαμε στο σημείο σήμερα να μιλάμε για χαμένες ευκαιρίες που ίσως στο παρελθόν, αν τις εκμεταλλευόμαστε, θα μας τα πράγματα να ήταν πολύ καλύτερα σήμερα. Ο στόχος όλων, ειδικά των ΗΠΑ, είναι μια λύση που δεν θα έχει νικητές και ηττημένους. Δηλαδή win-win. Και θα είναι μικροπρέπεια για μένα ή για οποιοδήποτε πρόσφυγα να ασχολείται μόνο αν θα πάει το χωριό του κάτω από ελληνική η διοίκηση. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε το πρόβλημα μας στη μεγάλη picture, στη μεγάλη εικόνα, ώστε να μπορεί να λυθεί το Κυπριακό, αν μπορούμε να συγκατοικήσουμε με τους συμπολίτες μας, τους Τουρκοκύπριους, στην κεντρική εξουσία, που εκεί πιστεύω είναι το πρόβλημα, η δομή της κεντρικής εξουσίας, η οποία η μοιρασιά που λέμε, πώς θα δουλέψει, και ένα πράγμα το οποίο να το πω καθημάς, ας πούμε, σαν Ελληνοκύπριους, δεν ξέρουμε τι θέλουμε καμιά φορά. Ή με τα κόμματα που έχουμε στο εσωτερικό μέτωπο, με την κατάσταση που υπάρχει εκεί, δεν μας κάνει καθόλου περήφανος. Δυστυχώς δεν μάθαμε τίποτα από τα παθήματά μας. Προσωπικά είμαι πολύ πικραμένος για την κατάγκια των πολιτικών μας. Οι ακρότητες σε τις κρίσιμες στιγμές είναι απαράδεκτες. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι ηρεμία και πραότητα για να αντιμετωπιστούν σωστά τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι ώρα για λαϊκισμούς και καρέκλες. Ούτε για ένα κομμάτι γη η οποία θα είναι ίσως αυτές οι αμφισβητούμενες περιοχές, όπως είναι η Καρπαθία, να μπουν κάτω από την κεντρική κυβέρνηση. Όπως έχουμε εμείς εδώ την Καμπέρα, το ACT. Είναι αυτά που με προβληματίζουν.
Εσείς πώς την οραματίζεστε, κύριε Χριστοφή, την κεντρική εξουσία, γιατί αυτό είναι κομβικό που είπατε.
Ναι.
Θα υπάρχουν δύο συνιστώσεις πολιτείες, αλλά εμείς εδώ στην Αυστραλία που ζούμε σε ομοσπονδιακή χώρα, να υποθέσουμε ότι η κεντρική εξουσία θα έχει την ευθύνη για την άμυνα όλης της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα έχει την ευθύνη για την διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής όλης της Κύπρου. Πώς την οραματίζεστε?
Είναι εκταγού κάνευ αυτά. Νομίζω καταλήξα σε αυτά. Θα είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κεντρική, μία θα είναι η κυβέρνηση, μία θα είναι η εξουσία, η κεντρική τράπεζα κτλ. Όλα θα είναι ένα. Δεν θα υπάρχει οι δύο πολιτικές. Αυτό είναι που θέλουν οι Τουρκοκύπριοι, την προστασία από την Τουρκία, το οποίο θα δουλέψει ουσιαστικά εναντίον της λύσης, γιατί από τη στιγμή που η μια πολιτεία έχει πάτροναν κάποιον δικών της, με την πρώτη ευκαιρία ή με την πρώτη αιτία, θα θέλουν την βοήθεια στην Τουρκία.
Της μητέρας πατρίδας, όπως θα συνεχίσουν να λένε.
Όλα θα ανατραβούν. Εκεί που πρέπει να είναι, πρέπει να αποκοπεί τελείως. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο να μην έχει καμία σχέση η Τουρκία μαζί με την συνιστόσα πολιτεία των Τουρκοκυπρίων. Είναι βασικό στοιχείο που δεν πρέπει να... Αυτό που είπες προηγουμένως για τις κόκκινες γραμμές, για μένα αυτό είναι η κόκκινη γραμμή. Γιατί δεν...
Να μην υπάρχουν εγγυήσεις δηλαδή.
Εγγυήσεις μπορεί να υπάρχουν από μέρος των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιου άλλου είδους, ας πούμε, εγγυήσεις, αν φοβούνται οι Τουρκοκύπριοι από εμάς, ας πούμε, που είμαστε πληθυσμιακά πιο πολλοί, αλλά τουλάχιστον δεν θα έχουν την Τουρκία, η οποία θα υποκινεί κατά καιρούς και καταστάσεις. Θα εκμεταλλευτεί την υπόθεση.
Κύριε Προκοπίου, να επιστρέψω σε εσάς και θέλω να μου πείτε και από την επίσημη πληροφόρηση που έχετε κατά πόσον αυτή η λύση που θα έρθει ενώπιον του κυπριακού λαού θα στηρίζεται σε ένα μεγάλο τμήμα, πρέπει να το λέμε, στο σχέδιο ΑΝΑΝ ή θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό?
Πιστεύω ότι θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά... Πολλά από τα συμφωνηθέντα ίσως να έχουν λάβει υπόψη το σχέδιο ΑΝΑΝ τις συμφωνίες που είχαν εκεί. Για παράδειγμα, στο σχέδιο Ανάν γύριζαν κάπου 100.000 πρόσφυγες, που δεν είναι δύσκολο να γίνει με την αναπροσαρμογή του εδαφικού, γιατί μόνο η αμόχωστος που είναι κανονικά να γυρίσει θα είναι η μισή, οι 50.000 θα γυρίσουν κατευθείαν στην αμόχωστο και σε μερικά χωριά μεγαλύτερα που είναι τώρα στη γραμμή. Γι' αυτό είναι οι 100.000 είναι εύκολο να, για τις οποίες μιλάμε. Αλλά το πρόβλημα, όπως είπε και ο Τάκης, είναι το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να ελέγχει και να έχει και λόγο και ρόλο στην Ευρώπη. Και αυτό θα το κατορθώσει μόνο μέσω Κύπρου. Δηλαδή, η συνιστόσα πολιτεία που θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, και επειδή ακόμα συζητούν για την Περιτροπής Προεδρία, όπου μπορεί να είναι τουρκοκύπριος πρόεδρος, ο οποίος θα ελέγχεται όπως και να είναι από την Τουρκία, θα έχει λόγο και θα έχει και ρόλο η Τουρκία μέσα στην Ευρώπη.
Ωραία. Ναι, αντιληπτό.
Τα συμφωνηθέντα και τα μη συμφωνηθέντα, τα οποία θα πρέπει να καταλήξουν σε αυτές τις 5 μέρες. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε
σε κάτι το οριστικό. Λοιπόν, οριστικό. Με αυτά τα δεδομένα, κύριε Κωνσταντίνου, που δεν ξέρω βέβαια αν τα συμμερίζεστε, αλλά εάν όντως υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία, είναι δεδομένο αυτό που είπε ο κύριος Προκοπίου προηγουμένως. Θα έρθει κάποια στιγμή που ολάκερη η Κύπρος θα εκπροσωπείται στις Ευρωπαϊκές Συνόδους από έναν τουρκοκύπριο πρόεδρο. Δύο πράγματα θέλω να μου σχολιάσετε. Το ένα νομίζω είναι και σχετικά σύντομο. Το άλλο θα νομίζω θα θέλετε περισσότερο χρόνο. Υπάρχει και η πολιτική και η γενναιότητα από την πλευρά της Ελεύθερης Κύπρου να δούμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Τουρκοκύπριος πρόεδρος να εκπροσωπεί όλη την Κύπρο, την Κυπριακή Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο, θέλω να μου πείτε ότι για αυτόν τον παράγοντα που υπάρχει τώρα που δεν υπήρχε το 2004. Δηλαδή τώρα υπάρχει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ό,τι και αν συζητιέται.
Ναι, κοιτάξτε, για το θέμα του Τουρκοκύπριου Προέδρου. Εάν καταφέρουμε να στήσουμε μια πολιτεία η οποία πραγματικά θα έχει αποκοπεί, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, από τις επιρροές της Τουρκίας και ο Τουρκοκύπριος Πρόεδρος θα αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Κύπρου και θα εκφράζει αυτό το οποίο όλοι οι Κύπροι, ασχέτως του ότι είναι Ελληνοκύπροι ή Τουρκοκύπροι, βλέπουν ότι είναι το συμφέρον τους. Εγώ δεν βλέπω πρόβλημα στο να αντιπροσωπεύεται η Κύπρος μια φορά στα 5 χρόνια. Δηλαδή, γιατί περίπου αυτό είναι που συζητείται, ότι το 1/5 της περίοδου της Προεδρίας ίσως να αποτελείται από ο Τουρκοκύπριος Αντιπρόεδρος να γίνεται Πρόεδρος. Ένα Μάλιστα. από τα σενάρια.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο.
Για το δεύτερο, για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, έχει αλλάξει, είναι η βάση πάνω στην οποία αλλάξαμε αυτό που λεγόταν το σχέδιο Ανάν. Το σχέδιο Ανάν υπήρχαν ξεχωριστές οικονομίες, δεν επιτρέπεται η επιστροφή προσφύγων με τον τρόπο που επιτεύχθηκε τώρα, έστω και υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση με τα δικαιώματα κτλ. Και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία μας βοήθησαν να σταθούμε πάνω σε μια νομική βάση και να πούμε ότι αυτά τα οποία ζητούν οι Τουρκοκύπροι και η Τουρκία είναι παράνομα. Δεν μπορούν να σταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου και να θέλω να σας τα δώσω τους Τουρκοκύπρους που δεν θέλουμε, θα ήταν παράνομο βάσει του Ευρωπαϊκού Νόμου.
Μάλιστα. Θα πρέπει να βάλουμε εδώ, θα βάλουμε άνω τελεία, διότι όπως καταλαβαίνετε αυτή η συζήτηση πρέπει να συνεχιστεί και μετά το Mon Poleran. Σας ευχαριστώ θερμά και τους τρεις που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Ήταν μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Κώστας Προκοπίου, ο κύριος Σπύρος Κωνσταντίνου και ο κύριος Τάκης Χριστοφή.